Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Александр Улетенок. На этом тыдне нашим громадским редактором была Нина Стужинская. И нас кончила Белорусский державный университет, кандидат гістарычных наук. Узначальвае громадское объединение «Белорусская жаночая лига», якую створила десяток годов тому. Нина Стужинская замовила нашим корреспондентам потрактовать передачу на тему «Место и роля жаночих организаций у демократичном осяродку Украины». Спадарня Стужинская 6 годов была наместником старшини БСДП «Народная громада». Однако после раскола на две принципово засталася у ее шараговцем. И наведая реалии партийное життя, тому и попросила нашу корреспондентку Юлию Шарову зарабить сюжет про лёс одиной Украине жаночей партии «Надея», якую у кастрычнику 2007 года Верховный суд вырешил ликвидовать. Те означает гэта, что партия назавсёды зникнет с политического поля, а ейные чальцы перестанут удельничать у громадском житті краины. Те спробуе «Надея» обновиться.
Старшыня партыі «Надзея» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партыя знікла.
Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. И ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы.
Насамрэч, лічыць лідарка, «Надзею» вырашылі закрыць у звязку с тым, что она стала субъектом и сузаснавальником Союзу левых партий. Напередадні конференции Союзу усе документы были у парадку, а праз колькі дзён пачаліся проблемы. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон, які займаўся справай ліквідацыі «Надзеі», каментаваць сітуацыю адмовіўся.
Згодна з маімі функцыянальнымі абавязкамі, я на гэта не маю права.
Мы пераб'ем рэпартаж Юліі Шаровай пра рэаліі жаноцкай партыі дзеля кароткай даведкі. «Надзея» утварылася 13 гадоў таму на базе прафсаюзу супрацоўнікаў асветы. Цікава, што за тым часам, напярэдадні першых прэзідэнцкіх выбараў, яе зарэгістравалі менш чым за паўтара месяца. Хоть и декларировала выразные политичные меты, активизацию жанчинов, никто не шкодил заявлению новой политической структуры. Однако, коли през два года «Надзея» долучилась до оппозиции авторитарному режиму, так одразу отчула перемены до себе сбоку новой улады. Утворенная Александром Лукашенком идеологичная вертикаль вельми серьезно поставилась до того факту, что рейтинг партии был больше за 8%, один из самых высоких серед тогочасных демократичных структур. Аднак дано слово журналістцы Юліі Шаровай, якая даследуе прычыны папулярнасці ў грамадскай думцы і неспраўджанасці ў практычнай дзейнасці жаночай партыі «Надзея».
Палітолог Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што партыя «Надзея» фактычна ніколі не існавала.
У яе ніколі не было ні выразнай пазіцыі, ніхто нават і не клапаціўся, каб яе сфармуляваць. Нейкім чынам яна трапіла ў такі сацыял-дэмакратычны накірунак, нібыта левая нейкая партыя. У яе былі запісаныя прафсаюзныя жанчыны, якія, напэўна, нешта тлумачылі, а можа і ўвогуле проста так запісалі. І так яна і існавала, як папяровая партыя, якая выкарыстоўвалася для пэўных мэтаў.
Цягам апошніх год сябры «Надзеі» бралі актыўны ўдзел у дэмакратычным руху, цвердзіць спадарня Яськова. Удзельнічалі ў выбарах у мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў, вылучаліся на кангрэс дэмакратычных сілаў, падтрымлівалі акцыі дэмакратычнай апазіцыі ў рэгіёнах. Урэшце былі сузаснавальнікамі саюза левых партыяў. Экс-старшыня і стваральніца «Надзеі» Валянціна Палівікова станоўча ацэньвае дзейнасць партыі, але разам з тым жаночая тэма ў дзейнасці «Надзеі» чамусьці стала гучаць меней, лічыць спадарня Палівікова.
Трэба думаць пра тых, каму больш цяжка, аб дзецях, аб маці, аб будучыні. Вось гэта не пустыя словы, гэта насамрэч вельмі вялікі накірунак працы. І мне цяжка судзіць, чаму, але вось не гучалі гэтыя тэмы, і гэта таксама крыўдна.
А вось меркаванне Алены Яськовай.
Я никому не собираюсь доказывать, что мы существуем вот в тот период. Мы просто действуем.
Со слова спадарыні Яськовай, жанчыны з партыі «Надзея» усё адно будуць трымацца разам. У якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надзею» забіць немагчыма, кажа яна.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня, старшыню Беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую.
Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надзея», а некае рамантычнае ўяўленне о жаночай партыі. Вот з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць безнадзейная «Надзея». Не было программы, не было некого посыла, месседжа, жаночей адресной группы. Мой пункт гледжання, эта партия выкарыстоўвала такую сервильную ролю. При партиях мужчинских, умовно кажучи так, ты ее завсёды перетягивал один бок, ти другий бок. Для того, как в свой час за круглым столом, где принимались решения, представник «Надзеі» подымал ручку в належный час и за належное решение, якое вынесли до этого мужчины. Вот чему не справдилась эта партия. Потому что треба было думать про себе любимых, про партию, про выборщика, про ту адресную группу, для якой, по сути, они и працавали. А у них нет было все это.
Ну а что отбывается с жаноцким уделом у інших партиях країни? По воде господарни Стужинской, представительство слабого пола у некоторых организаций складает от 20 до 50%. Это тычется найперш объединенной громадянской партии, социал-демократичной громады и народной громады. Далее журналист Инна Студинская.
У партии БНФ кожная шостая жанчына. Навод у складе сойму захаваная пропорция. 7 жанчын с 51 сябра. Але сказать, что жанчыны там на первых ролях не доводится, кажа сябра сойму Валентина Святская.
Якую парту мы не брали? Демократичную, монархичную. Те домостроевские устои, яны пануют до гэтага часу. И жанчыну, на жаль, успрымают не як роўню себе, а як человека, який може в першую чергу обслуговывать. На жаль, это такие относины, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется удела женщину принять решение, ну, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрашают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная.
Такие особы с надзвычай активной життевой позицией есть у каждой организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это, безумовно, Алена Скрыга. Сцвярджае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Гэты чалавек, ён можа быць і добрым кіраўніком, і чалавекам, які ініцыіруе нейкія ідэі, які можа добра-добра выконваць працу, у многіх пытаннях вельмі кампетэнтны, можа інагда прытармазіць нейкія дзеянні.
Перапыне матэрыял Інны Студзінскай пра ўдзел жанчын у партыйным будаўніцтве дзеля таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што гаспадарня Скрыгін падчас БССР узначальвала Капыльскі райкам КПБ. Яна прадстаўнік яшчэ савецкай жаночай эліты і добра памятае, што нягледзячы на ўсе ўмоўнасці, удзельная вага жанчын у шматмільённай КПСС складала ў 1990 годзе 30%. І кожную трэцюю пярвічную партарганізацыю ўзначальвала тады менавіта жанчына. На долю жанчын з агульнай колькасці сакратароў абкамаў прыходзілася 7%. Аднак праз год, калі кампартыю забаранілі, паводле сацыялагічнага апытання сярод камуністаў 73% заявілі, што не жадаюць больш уступаць ні ў якую партыю. Калі меркаваць па сённяшніх беларускіх партрэаліях, слова яны трымаюць. Аднак паводле назіранняў Інны Студзінскай, якая даследуе ў сваім матэрыяле гэтую тэму, апошнім часам намеціліся пэўныя перамены. І найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць.
Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедзвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая.
Калі казаць вось жанчыну партыі для нашага рэгіёну, то на Верхнедзвіншчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат.
Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін прызнаецца, што ў партыі значна менш жанчын, матрыархату няма, але роля іх надзвычай вялікая.
Жанчына ў партыі можа ўсё. На жаль, сёння мы не можам казаць, што іх шмат. У палітыцы бо гэта вельмі-вельмі сёння цяжкая справа. Да і мужыкі іх не вельмі добра туды пускаюць.
А дыскрымінацыя ёсць жанчын?
Вядома, ёсць. У нашым грамадстве это ёсць. Тут ёсць шмат такой традыцыі не вельмі добрай. На жаль, жанчыны не вельмі самі хацяць парушаць гэтыя традыцыі.
Валянціна Кудлацкая таксама прызнае, што дыскрымінацыя ў дачыненні жанчын прысутнічае ва ўсіх партыях.
І калі праводзяцца нейкія важныя тусоўкі партыйныя, ці то партыйныя з'езды, і гэта ўсё так відна, відавочна і адчувальна, таму што мужчыны ў большасці лабіруюць свой інтарэс, ну а жанчынам што дастаецца? Сацыяльныя камісіі. На жаль, гэта ёсць. Але мне падаецца, што к нашаму жэнскаму сообществу це ўжо хапае зараз і нейкай мудрасці, і хапае напрацаванага вопыту і ведаў для таго, каб пацясніць мужчын.
Прашу пракаментаваць сітуацыю з удзелам жанчынаў у партыйным будаўніцтве краіны, редактора тыдня, старшыню беларускай жаночай лігі, гісторыка Ніну Стужынскую.
Жанчыны апошнім часам дэманструюць ўсё ж такі цікаўнасць да палітычных партій, таму што прыміраюць на сябе касцюм палітыка, таму што свет перажывае зараз літаральна на шэсце жанчыны, які імкнуцца на першыя пасады ў дзяржавах. І жаночая ліга, мая арганізацыя, увесь час папулярызуе гэты досвід з тым, каб натхніць нашых жанчын, што толькі праз уласную актыўнасць діяльність, про власну активну політичну позицію, про діяльність у політичних партіях можна досягнути справді рівності і у партії. Не тільки пікають наших мужчин, що вони там захопили всі посади перші і не зауважають жіночий уклад у розвитку демократії у Білорусі, а от самим подавати все часті ініціативи і праз активну діяльність досягати рівності у партійних структурах. Коли не отримовується, можна скласти, до речі, свою партію чи громадську організацію і таким чином реалізуватися як соціальна і політична активістка.
Ми притягнемо розказувати про демократичні жіночі організації країни після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Сьогодні частка індивідуальних предпримальників Білорусі розпочала новий страйк супраць президентського указу, який забороняє мати найомних працівників, окрім свояків. А сьогодні у звичайному режимі починають працювати поміжні переходи на межі Польщі і Білорусі. Як повідомила амбасада Білорусі у Польщі, польські митники спинили свій стихійний страйк. Активісти незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма обвинувачують у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника міліції. Йому погрожає до 6 років зняволення. Андрія Кіма затримали у часі розгону акції протесту предпринимальників 21 студеня. Амаль 3 місяці у Пензенській області Росії під землею, чекаючи кінця світу, залишаються 35 чоловік, серед їх 6 громадян Білорусі. У найближчі дні магчымая зустріча керівників Білорусі і Росії Олександр Лукашенко і Владимира Путіна. Про гэта повідомив амбасадар Росії у Білорусі Олександр Суриков. Зняволений былий кандидат у президенти Олександр Казулін скритикував рішення про будівництво у Білорусі атомної електростанції.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбакови.
І завсёды дзвонкі слухачоў.
Ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабоды. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны. Слово нашому корреспонденту Галине Абакунчик.
Официальная статистика поведомляет, что в Беларуси зарегистрировано 2263 громадские организации. Прикладно 3% из них – жаночие громадские объединения. Большиня – региональные структуры, которые действуют в буйных городах и так званой белорусской провинции. Насколько эффективно, цікавлюся у лидерки Белорусской жаночей лиги Збарановичев Клаудии Староверовой.
Был час, когда жаночий рух был приватный, люди до нас ушли. Вядома, жанчыны хочуць значна большае і жанчыны здольны зрабіць большае. Але зараз жаночы рух знаходзіцца ў вялікім заняпадзе з гэтымі дэкрэтамі, з гэтымі указамі, як сякеры абрубліваецца.
Яшчэ адной прычынай малой актыўнасці жаночага грамадскага руху актывісткі ў рэгіёнах называюць раз'яднанасць. У гэтай з'явы ў сваю чаргу ёсць свае прычыны, кажа старшыня жаночай ініцыятывы Салігорску Вікторыя Раманішка.
Нету такого, можа быць, общэння, як сярод партый. То есть у них есть общая, может быть, цель – выборы, смена власти. А общественные объединения женские, они работают каждый в своей какой-то теме. Может быть, даже амбиции играют большую роль. И сейчас вот женское движение есть. Но оно довольно слабое и разрозненное.
Тут варто нагадать, что ягоные лидеры разумеют необходимость объединения и неодночи спробовали робить кроки на сустрич одно другому. Апошні раз гэта здарылася летась у чэрвені, калі ў Кіеве прайшла адмысловая канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацыяў і ініцыятыў рэспублікі. Каардынатарам новастворанай жаночай сеткі Беларусі была абраная наш сённяшні грамадскі рэдактар, лідар рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Сэнс аб'яднання палягае ў пашырэнні ўплыву арганізацыі на краіну. Зараз сетка покрывае крыху больш за 30 раёнаў, аднак цягам бліжэйшага часу яна плануе з'явіцца ў 57 раёнах. Гэта азначае, што сетка пашырыцца на палову тэрыторыі рэспублікі. Аднак даму слова нашаму корэспандэнту Галіне Абакунчык.
Актывісты жаночага руху ў Магілеўшчыны ўжо распачалі працэс аб'яднання. Гэтымі днямі яны праводзяць сустрэчы з мэтай стварыць супольную прастору сваёй дзейнасці. Але і гэта не апошняя праблема, якая замінае больш эфектыўнай працы, кажа кіраўніца грамадскай арганізацыі «Пралеска» ў Магілеве Надзея Салаўёва.
Арганізацыі, дзе на чале стаяць мужчыны, кіруюцца іх, канешне, больш. Адной з прычын гэта таму, што ў мужчын больш вольнага часу. Праводзілася даследаванне, сегодня высветлили сами женщины по Беларуси, то, что после працы семьи на третьей позиции стоит это социальная, политичная, громадская деятельность. Тому она еще такая неразвитая, неведомая.
Актывистки заявляют, что белорусские все больше охотно долучаются до громадской деятельности и становчих прикладов працы жаночих организаций достатково.
Черговый комментарий громадского редактора «Тыдня», координатора жаночей сетки Беларуси Нины Стужинской.
По звестках Министерства юстиции у нас в Украине где-то прикладно 20 жаночих организаций громадских. Это не так шмат. Але опошним часом заявляется то, что называется жаночи громадские инициативы, якія не зарегистрованы. Я не памятаю выпадку, калі б жаночі організації регіструвалися апошнім часом. Але я ведаю выпадки, калі адбіралі ту саму регістрацію, і колькасць жаночих організацій тільки поменшається. Калі параўноўваць з моменту ўзнікнення ў шырокай хвалі грамадскіх жаночых арганізацый да 90-е гады, то ў асноўным акцэнт быў на нацыянальнай ідэі. А апошнім часам назіраецца тая з'ява, што жаночыя арганізацыі структуріруюцца, як структуріруюцца жаночыя рухі. Але што тычыцца баявога авангарда жаночых арганізацый Беларусі, безумоўна, дзейнасць іх мае палітычнае адценне. Яны актыўныя ўдзельнікі ўсіх палітычных кампаній, избірательных кампаній. Яны заўсёды несуць вот этой сцяг дэмакратыі ў Беларусі.
Што ўяўляе сабой сярэднестатыстычная, так бы мовіць, актывістка жаночага руху? З якімі складанасцямі найперш сустракаецца? Наш корреспондент Сергей Астраўцоў паспрабаваў знайсці адказ на гэтае пытанне, звярнуўшыся да прыкладу Гарадзеншчыны.
Сёння ў грамадскае жыццё прыходзяць студэнткі. Яны працуюць у трэцім сектары, пішуць для незалежных сайтаў. Ёсць жанчыны і ў партыйных арганізацыях, і ў прадпрымальніцкім руху, але звычайна не ў кіраўніцтве. Адзін час вельмі актыўнай у горадні была Святлана з маладой грамады. Яе пастаянна затрымлівалі, дзяўчына трапляла ў суд, і пасля аднаго з іх партыйныя кіраўнікі параілі дзяўчыне вучыцца, і яна цяпер за мяжой. Найбольшы ціск зазнала Анжэліка Борыс, якая ўзначальвае саюз палякаў, не прызнаваны ўладамі. Мін'юст не задаволілі вынікі з'езду, на якім яе абралі. Новае кіраўніцтва саюзу было абвешчана нелегітымным. Але сябры саюза не пажадалі скарыцца, і іх падтрымала Польшча. Анжэліку Борыс дзясяткі разоў выклікалі на допыты, затрымлівалі на мяжы, забіралі пашпарт, нават пасадзілі пад арышт. Яна кажа, што гэта каштавала шмат нерваў, але свае прынцыпы трэба адстойваць у розных сітуацыях.
Жанчыны, можа, іх называюць слабым полам, але я думаю, што яны больш вытрываліся, нават ніж мужчыны. Конечно, была ситуация, когда казалось, что уже у всего досыть и ничего не хочется. Но ли, у меня такой характер, что я, когда мощно падаю, я худко устаю. Я думаю, что так само эта вся ситуация меня этого научила. Даже не научила, я просто открыла эту здольность у себя, потому что я про их навыки не ведала.
Так была падтрымка Польшчы, але і была падтрымка звычайных людзей, яе калегаў. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжэліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году ў сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі.
16 год это 4 тэрміны, і калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то відавочна я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады.
Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго 25%, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжэліка Борыс, Святлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарыня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці.
Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару «Тыдня» Ніне Стужынскай.
Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла стрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзмітра Дашкевіча пасля вызвалення. А з другого боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі вот ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць. Адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это интеллект. Сдымаю, что называется, капелюш. Женщины вельми адукованные. И зараз час потребуя таких интеллектуалок, белорусок. Женщины пригожие, с густом. Женщины европейского кшталту. Женщины, которые могут повести за собой людей. Какие вот притягальные, какие приклад для остальных женщин громадства. Яким верить?
Минулый год Европейский Звяз прожил под знаком инициативы «Год ровных махчимостей для всех». И это не выпадково, бо у сусветном масштабе заробок женщины на 30-40% меньше, чем у мужчин, которые выполняют ту же працу. Женщины занимают 10-20% керавничих и административных посадов и меж за 20 мест на вытворчестве. Сирот керавников державу женщины складают меж за 5%. А насколько это актуально для Беларуси? Те ровные махчимости и правы у белорусов и белорусок. Те актуальные тут так званое гендерное пытание. С подробязностями Юлия Рымашевская.
Доследованию, якія б на мове лічбаў параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі годами у Беларусі не проводилася. Распавядае Людмила Петіна, лідарка жаночага хрысціянска-демократычнага руху Беларусі.
Калі нема сістэмнай палітыкі, нема і даследаванняў. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%. А по незалежным доследованиям каля 40% розница. Есть тенденции на рынку працы вытеснения женщин с керующих посадов.
Моя суразмовца называю сегодняшнюю ситуацию в Украине патриархатом. У Беларуси існавала два национальных пляны по досягнению гендерной ровности. Апошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прыгулявала пытанні гендэрнай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, рэзюмуе Людміла Пеціна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендэрнай роўнасці ад гэтага больш не становіцца.
У нас есть такие примеры, когда женщинам говорят, что вы мастером не будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяют мастеров, и выгодно это нанимателю. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины.
Перапыним материал Юлии Ромашевской, как нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у беларускі ўрад уваходзяць зараз 28 міністраў, 5 намеснікаў прэм'ера, 16 старшыняў дзяржкамітэтаў, старшыня ўправы Нацбанку. Аднак жанчын сярод іх практычна няма. Адзіным станоўчым момантам, які могуць апеляваць беларускія ўлады ў гендэрным пытанні, гэта згадка пра 30-працэнтную квоту для жанчын-дэпутатак, уведзеную Александрам Лукашэнкам. Аднак і тут Беларусі далёка, напрыклад, да Нарвегіі, дзе без усялякіх штучных разнарадак жанчыны заваявалі 59 са 165 месцаў у парламенце. Аднак нам слова Юлія Рымашэўскай, якая распавядае пра тое, ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак.
Лідарка беларускага таварыства працоўных жанчын Ірына Жыхар лічыць, што пытанне гендэрнай роўнасці пакуль што для Беларусі не актуальнае.
Я не типовая лидерка женочей организации. Гендерные проблемы на сегодняшний день, я лечу, не есть першестные для женщины. Если вот сказать про гендерную ровность, то это ровность махчимостей. Мне подается для нашей краины сегодня проблема у иншим.
Худший, кажа моя суразмовца, теперь можно сказать про ровность у немахчимостях, але так само не для усіх.
Причем, ведаете, ровность о немахчимостях, она худшей связана с тем, что есть прослойка, для яких еще махчима, а есть прослойка, для якой немахчима. Потому что, например, у БРСМ уступают. Тут же никто не глядит, как была гендерная ровность. Да, все залежит от каштовности, якие есть, неважно, те мужчина, это те женщины.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Нины Стужинской, лидера Республиканского громадского объединения «Жаночая Лига Беларуси». Нагадаю, павод для яе заказу нашыя корэспандэнты і падрыхтавалі гэтую перадачу пра месца і ролю жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны.
Як лідар жаночай арганізацыі, вельмі ўсцешана тым, што яго вялікасць гендэр усё ж такі крочыць па Беларусі, што яго ўжо заўважылі. І заўважылі, от дзякуючы яму, адсутнасць гэтай самай гендэрнай роўнасці. Не глядзячы на тое, што Канстытуцыя Беларусі дэкларуе роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі, але мы ведаем, што этой ровности в соправдном житті нема. у любых галінах, ці то праца, ці то узнагарода за ту самую працу, завсюды жанчына атрымоўвае менш. Калі ўзяць хатнія праблемы, то завсюды асноўны цяжар это на плечах жанчыны. Карацей кажучы, гендэр гэты паказвае, што мужчыны лепш у жыцці ў гэтым уладкаваліся.
Паводле ўдзельнікаў перадачы, павелічэнне сацыяльнай дыскрымінацыі ў Беларусі на сёння не выклікала адэкватнага ўздыму актыўнасці жаночага руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоту.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.